Datozen minutuotan hemen Irrintzi plazan mentoretza terapeutikoaz hitz eginen dizuegu. Ez galdetu orain gehiago, nik mintzat ez dakidalako gauza handirik kontu honetaz. Eta horregatik hain zuzen ere gonbidatu ditugu gure estudioetara, Bogan kooperatibako kidea den Eider Jaime, arratsaldeon Eider.
Kaixo.
Eta agintzari kooperatibako kidea den Eneko Mendiluze, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Zurekin ja hitz egiteko aukera izan dugu. Zu psikologoa zara, zu Eider gizarte langilea zara, eta gainera aspaldiko laguna, goratuko dugu Egoak taldearekin askotan etorri izan zarela, ezta? Gure irratira.
Bai, eskerronez.
Bai, eta oso gustora zure azalpenak beti aditzen. Orain, esan bezala, Bogan kooperatibako kidea zara, konta eguzu, bueno, azteko, zer da Bogan kooperatiba?
Bueno, Bogan kooperatiba da beste hainbat kooperatiba biltzen dituen talde bat, ez? Orduan, bere baitan dauka agintzari, ez? Hor daukagu Eneko, Zabalduz ere hortan implikatua dago, eta Zakan Sozial ere. Baina, bueno, azken finean, kooperatiba guzti hauek garatzen dituzten programak, ez? Daukate beti ba, eskuartze soziala bere baitan, ez? Eta hortan, ba, proiektu desberdina garatzen ditugu, ez da? Enekok asko dauzka buruan, ez? Eta nik beste hainbat, baina, bueno, ba esate baterako gure arteko programa edo kideak programa ere, ez? Zeruertz, hainbat eskoletan aurten ibili direnak, ez? Eta Eneko asko dakizki ere.
Bueno, gure kasuan Zafaia arloan, badaramagu bai Harrera familientzako laguntza, adopzio familientzako laguntza, eta gazte nerabeentzako taldeak, egia esan arlonaiko moduneko anitzean gabiltza lanean, gizartearentzat, gizartearen ongizatearentzat, eta oso konprometituak eta mentxe bakoitza bere arlotik, baina guziok elkarrekin eta guziok osotasunetik perspektiba honekin gizarteari zeo zer eskaini nahi.
Hori da, eta pertsonak erdigunean jarrita beti. Aizue, eta, bueno, puzle handi bat osatzen duzu ez da, programa desberdinekin eta bar, hoietako batzuk elkarlanean administrazioarekin nolabait esateagatik, eta hain zuzen ere mentoretza terapeutikoa izeneko programa hau osasun arloarekin, Nafarroko gobernuaren osasun arloarekin egiten duzu ez da, elkarlanean nola da kontua?
osasun arloak atera zuen subentzio bat, ezta? Ongizate emozionalari buruzkoa, eta bertan pentsatu genuen, mentoretza terapeutikoak bazuela toki bat, ez? Haiekin ere harremanetan egon ginen, ideia ondo jaso zuten, eta orain, hortan ari gara, hori garatzen.
Primenan, eta orain, egin beharreko galdera, zer da mentoretza terapeutikoa?
Vale, mentoretza berez erlazio bat da, ez? Pertsona heldu eta gazte baten artean, ez? Eta mentoretzaren helburua izaten da normalean, ez? Gazte horrentzako onura bat izatea, ez? Bai, izan daiteke aisialdian edo aspektu pertsonaletan, ez? Adibidez, egoera emozionala hobetzerakoan edo sare sozial handitzerakoan, ez? Orduan, mentoretza terapeutikoa berez, ez? Oinarritzen da laguntza eskaintze horretan, ez? Pertsona heldu batek, pertsona gazte bati laguntzen dio, eta gure programan bereziki, ez? Oso garrantzitsua irutzen zaigu, pertsona heldu horrek gai izatea, ez? Pertsona gazte horri edo, zailtasun egoeran dagoen gazte horri, ez? Auzoko baliabideak zabaltzea, ez? Espazio komunitarioetara laguntzea, eta era horretan, ez? Gaztetxo honek, bere aisialdia handiagotu dezake, edo gauza berriak ikasi ditzake mentorearekin, ez? Eskutik joan da, edo hori da pixkat, mentoretza terapeutikoa.
Neri, iruditzen zaite oso modu aproposa, gizartearekin konektatzeko, zubilanak egiteko, ni psikologoa izanik konturatzen naiz zelako mugak dituen psikologia esparruak jendea gizarteratzeko garaian, jendearen ongizatea garatzeko garaian, ze mugatua den azkenean espazio klinikoa edo gela bateko espazioa edo banamanakako harreman hau, eta ze onurak izan ditzakeen beste mailako harreman batek, ez? Eta zentzunetan mentoreak egiten ditu nola baiteko zubi lanak gizartearekin, eta zentzunetan esparru asko zere naturalagoa da, esparru asko zere humanoa edo gizatasun ikuspegitik asko zere sanoagoa iruditzen zait neri. Mm-hmm. Agian psikologoa izanik ez dago kitago esatea, baina errealidadea bada hori. Sentitzen dut oso modu naturala, oso modu propio eta egokia ongizatea garatzeko, eta kasu honetan oso mm-hmm. modu eraginkorra.
Eta zuek osatzen dituzuen bikote hauetan, nolabait esateagatik, mentoreak daude, helduak, pertsona helduak, voluntarioak, eta gero gazteak. Baina gazteak egoera berezian dauden gazteak dira, ez da?
Bai, normalean, izaten dira 14-18 urte bitarteko gazteak, ez? Zerbitzu espezifikoetatik bideratuak izaten dira, ez? Izan daiteke osasun mentaleko arlotik edo gizarte zerbitzuetatik, ez? Eta beraiek daukaten egoera orokorrean izaten da, ez? Aisialdian beharren bat daukatela, ez? Edo zailtasun egoeran aurkitzea, edo baita ere, ongizate emozionalean laguntza bat behar dute, ez? Orduan, behar bada izan daitezke pertsonak afizio oso bereziekin, edo nolabait gure gizartean orokorrak ez diren aisialdiko afizioekin, ez? Eta nolabait uste dugu mentore horrek lagundu dezakeela, ez? Pertsona hauei aukera hoiek guztiak zabaltzen, ez da? Eta azkenean mentoreak ere ez dakit eskaintzen du espazio ziur bat, ez? Konfiantza asko espazio ziur bat, eta horrek ere asko laguntzen dio, ez, pertsona mentorizatuari.
Uh-huh. Zailtasun egoeran dauden gazteak dira, baino zenolako egoerak dira hoiek, zergatik daude zailtasun egoeran? Imaginatzen dugu hor kasuistika handia izanen dela, ez?
Izan aldira eta badira. Uh-huh. Eta bueno, errealitatea da bai oinarrizko gizarte zerbitzuetan edota gazteen ospitale zentruetan, osasun mentaleko ospitale zentruetan dauden gazteak izan behar dutela, berez programa honen baitan sartzen direnak noski, eta errealitateak oso anitzak. Gehienetan oinarrian da oinarri bate oso maila edatu batean daude zailtasun sozialak harremantzeko garai horretan ez guztiz eroso dabiltzan hoiek eta isolamendua orokortu daiteke modu nahiko nabarmen batean. Ez, eta azkenean mentoretza terapeutikoaren helburua bada hori, ez, gizarteratze garai horretan, gizarteratze prozesu horretan, laguntza moduko bat izatea gizartearekin konektatzeko, jendearekin konektatzeko, harremantzen laguntzeko, eta laguntza horren oinarria izango zen gazte donerabe horren afizioa, gustoa, nahia, bere motivazioari helduz, mentori batekin non motivazio bera izan dezakeen edo oso antzekoa, motivazio horri helduz nola egin dezakeen zubi lan hori gizartearekin, ez? Eta jakin badakigu osasun mentalaren gaiarekin erlazionatuta harreman sozialak badirela indargune edo ahulguneak izan aldirela, horren falta edo horren izatea azken finean, eta jakinda gizaki soziala garela eta harremanak behar ditugula gu geu geure burua garatzeko, bada modua jendearekin garapen aukera hauek balik eta modurik altuenean edatzeko. Beraz, harremana da oinarri eta gazten erabe horren afizioak edo gustoak kontuan hartuta harremanak eraikitzeko bidea.
Gehien bat osasun mentaleko arazoak dituzten gazteak dira, beraz?
Bai, osasun mentala, baino niri gustatzen zaite gauzako katzea harreman arloan eta harremantzeko zailtasunak dituztenak, ze azkenean gehiena eratortzen da hortik. Harremantzeko gaitasunatik, harremantzeko aukerengatik, eta osasun mentala bada hitz bat oso edatua dagona, ez nioke garrantzirik kendu nahi horri, baina arretarekin begiratzen badugu, azken finean ohartuko gara giza kontaktuari buruz edo harremanari buruz ari garela hizketan, eta nerabe baten biziaroan harremanak duen garrantzia zenbatekoa den jakinda eta horren ongizaterako eta batez ere ongizate horren garapenerako duen garrantzia kontuan hartuta ba harremanak hartzen ditugu kontuan eta batez ere honetan oinarritzen da programa hau harremanean eta gazten erabe horren gustoa kontuan izan da ea nola eraiki aldiren harreman berriak gero zalantzarik gabe bere ongizatean eragina izango dutenak, ez?
Horixe, gazteak eta monitoreak, mentoreak. Eta mentorea izateko zerre behar da? Hori da lan voluntario bat, ez da? Zenolako pertsonak bilatzen dituzue?
Bueno, bilatzen ditugu bereziki pertsona helduak, ez? Izan daitezke 30 urte ingurukoak edo gehiago, ez? Adibidez. Beti ere salbuespenen bat egin dezakegu, baina pixkate perfila hor kokatu dugu. Izan behar dira pertsonak gaitasun sozialak garatuta dauzkatenak, ez? Entzuteko abilesia, hitz egiteko abilesia ere, rekurtso baliabide komunitarioak ezagutzen dituztenak, ez? Eta zubi lan hoiek egiteko gaitasuna dutenak, sare sozialak handitzeko gaitasuna dutenak ere, eta bereziki nik esango nuke, erreferentzialtasun rol hori, ez? Betetzeko gai diren pertsonak, ez? Egoera emozional orekatu batekin eta horrelakoa litzateke.
Eta prozesua nolakoa izaten da? Nola hasten da harremana bi pertsona hauen artean?
Hasieran eta gaina prozesu pixka eta mankomuna egiten dugu, ez? Lehenengo izaten da pertsona bakoitzari harrera egin, bai mentoreari, bai mentorizatuari, ez? Kasunetan lehenengo gazteak elkarrizketatzen ditugu ikusteko pixkat zeintzuk diren haien haien gustuak, haien afizioak eta haien interesak, ezta? Eta horren arabera, gero hasten gara pixkat mentore bilaketan, ez? Baino biek jasotzen duten prozesua izaten da harrera bat, ez? Non azaltzen zaie programa zertan datza, gazteekin gainera familiari ere aurkezten diogu programa, eta mentoreak zertan eragingo den bere bizitzan, ez da? Ez da gauza erreza izango familientzat ere, esatea, batean beste pertsona heldu batekin ibiliko da nire seme alaba, ez? Pixkatko kokatzen dugu proiektua zertan datzan, ez? Gero, harrera edo elkarrizketa hori eginta gero, mentorei ere gauza bere egiten diegu, ez? Kokatzen diogu pixkat zertan datza bere lana, ze gauzak egin beharko dituzten, ez? Eta zeintzuk diren erlazio horren limiteak ere, ez? Ere egin daitek eta zer ez? Horren ondoren prestakuntza bat egiten dugu, bai gaztetxoekin, baita mentoreekin ere, ez? Prestakuntza desberdinak izaten dira eta bakoitzari gai desberdinak azaltzen zaie. Baino ideia da pixkat, elkarrizketa horretan azaldutako hainbat gauza horiek, ez? Barneratzea, kokatzea eta konpromesu hori bidera atzea, ez? Gero, egiten da aurkezpen bat, beraien artean, ez? Aizu hau da, ez dakit zein gaztea, eta hau da zure mentorea, eta 4 hilabetez, edo 6 hilabetez, egongo zarete elkarrekin, topaketa batzuekin, ez? Guk pixkat pentsatuta daukagu, 15ean behin topatzea, ez? 2 orduko jardunaldi batean, eta espazio horretan edo zein gauza egin daiteke, ez? Izan daiteke, pasio bat eman Iruñatik, ez? Edo behar bada, ez dakit, mentorizatuari adibidez kasu bat aukagu, ez? Eta irakurketa, fantasiasko irakurketa gustoko du, ez? Orduan egia da, ez dagola beste jende asko edo espazio zehatz bat, ez? Horrelako afizio bat garatzeko, ez? Orduan, kasu honetan, ez? Mentorearekin elkartuko zen, eta behar bada fantasiasko liburuak irakurri ditzakete, ez? Edo behar bada, ez dakit, liburuak komentatu, ez? Edo, azken astean hau irakurri dut, eta ez dakit, ez? Hau da nire iritzia. Eta hortaz gain ere, behar bada, egon daiteke irakurketa talderen bat auzoren batean, ezta? Eta mentoreak bilatu beharko luke baliabide hori, ez? Eta pixkat erraztu bidea gaztetxoni hortan parte hartzeko, ez? Hori izango zen mentoretza prozesua, ez? Elkarketa hoiek edo topaketa hoiek, ez? Mentorea eta mentorizatuaren artean, guk bitartean jarraipena egingo genioke harreman horri eta ondoren harremanaren itxiera eta horren ondoren beraiek erabakiko dute harremana mantendu nahi duten edo prozesua horrela itxi nahi duten.
Uh-huh. Beraz, mentorearen papera hori da, ez da pertsona horrekin egon, baina bide berriak ezabaldu gizertean integratzeko eta harreman berriak egin ditzan hortikan aurrera. Eta ja, talde batzuk edo bikote batzuk imaginatzen dute lanean ariko direla edo nola dago egoera, noiz hasi da programa eta nola doa?
Bai, ba, programa aurreko urtean hasi zen, urte bukaena, gutxi gora bera iraian edo hasi ginen, bueno, ja jakinda, ez, diru laguntza genuela. Ba, bueno, hasi ginen pixka diseinatzen, ez, ze kutxu terapeutikoa eman nahi genion mentoretza mota honi, ez? Eta hasi ginen ere aurkezpenak egiten zerbitzu espezializatuei, ez? Egon ginen gaztetxoen osasun mentaleko ospitalean, gizarte zerbitzuetara ere jo genuen, ez? Eta hasi ginen pixkat, baloratzen, ez? Ea nolako harrera zeukan programa honek, ez? Ea bakarrik guri iruditzen zitzaigun, ideia polita izango zela, edo baita ere gainontzekoek ondo jasotzen zuten, ez? Horrela izan zen, hauzo harrera polita izan genuen, eta jendea interesatuta zegoen, zalantzak ere atera ziren, eta horri bili ginen zalantza horiek argitzen, ez? Eta gero ja, bideratu zizkiguten hainbat gaztetxo, ez? Hoien artean ere hautaketa egin genuen, momentuz, esperientzia pilotoa da, eta ez dugu ere, kasu asko hartu nahi, ez? Baizik eta, gauzak poliki egin, ondo neurtu eta ikusi, ez? Benetan, ongi ari garen, edo zer daukagun hortik hankamotz, edo ez dut uste, baina, hori egin behar da, ez? Testeatu behar da pixka bat. Eta hori, nola jada, gaztetxoak bideratu zizkiguten, ikertu genuen pixka zintzuk ziren interesak eta hola, ziginen ja mentore bilaketan, eta elkarrizketaren bat egin dugu ja mentoreko konkretu batzuekin, eta hortan gaude, ez? Orain, formakuntza edo prestakuntza egin beharko diegu, eta hori, erlazio abian jarri, ez? Eta jarraipena egin, ikusteko haber zer moduztuan.
Zenbate erlazio aurreko usten duzuen martxan jartzea programa honetan?
Printzipioz hori, pilotaje bat denez, ez? Lau bost harreman pentsatu dugu horrekin, izango ditugula nolabait nahiko erantzun edo emaitza fidagarri, ez? Ikusteko ea zeo zertan hobetu beharko dugun edo ongi goazen.
Momentuz esan aldugu baditugula bi hiru eta arloa izango litzateke argazkilaritza, beste arlo bat moda eta estetika, eta beste arlo bat hortxe oraindik ez dagoela guztiz itxia, baina oso aurreratua rap arloa.
Begira.
Beraz, mentoretzak pixkate amankomuneko interes honekin, badira hiru hauek, eta agian aprobetxatu dezakegu esateko zeren bila gabiltzan.
Bai, hori da, segure entzulen artean, gerta daiteke, otea, jendea, interesatuta otea, begira, nik badu denbora pixka bat, interesatzen zaik, gustatuko litzaidake, pertsona bat ilaguntza ematea, eta honetan sakontzea, zeren bila, zabiltzate konta iguzu, eh?
Momentutxo honetan, bat, perfil baten bila ari gara, eta perfil bat edo bi, bat oso ziurra dela fantasiazko irakurketa, uh-huh. Eta beste bada animalien arloa. Edozein arlo animaliekin erlazioa izan alduena, eta zentzu honetan aprobetxatzen dugu esparru hau, lauaizetara zabaltzeko horrelako interesak dituen jendearen bila gabiltzala, fantasiazko irakurketa edota animaliak. Aha. Eta entzun berri duguna, ezta? Pixkate helburua maila laburrean izango litzateke mentore hori prestatu, pixkate izan behar duen rolaren jakintza behintzat izateko eta pixkat erlazioa erekitzeko garaian ere zeintzuk diren ulertzen ditugun oinarria jakiteko eta prestatzeko zubilan horretan laguntzeko gazten erabe hau bere ongizatean.
Eta ezagutu pixka batean zeintzu diren nerabe horrek dituen egoerak edo arazoak, ezta, jakiteko nola aritu, ez, berarekin.
Noski, ea eman alden kontaktu hori, ea nola izan alden, ea ze forma izan dezakeen kontaktu horrek, ez. Momentuz, hori oraintxe ditugu perfil hauek, fantasia da animaliak esategatik, baina ez genuke aukera galdu nahi ere adirazteko, agian eta bide hau aprobetxatuz, ez da, agian baten batek prest ikusten du bere burua zubilan hau egiteko, eta agian jendeak bere burua eskaini dezake, ba ez dakit, agian taia edo egurra gustoko duen baten batek, edota basoak, edota dantzak, edota musika estilo zehatz bat, edota agian oso aproposa izan alda mentore poltsa bat izatea, eta gu zehazki bilatzen ari garenaz gain, agian aurreratu gaitezke bilaketara, eta agian mentore poltsa bat sortu dezakegu.
Irratigintza euskeraz esate baterako norbaitek nahi bali badu, ba, guk hemen egin genezake. Adibidez.
Oso ondo legoke.
Bai, gazte bat euskalduna eta irratiarekin eta interesatuta, ba, gu pozik.
Bikainaren urrengoa, ze polita.
Bai.
Esate baterako eta hemen gurekin saioak egin eta ikusi nola funtzionatzen duen irratiak, adibidez, elkarrizketak egin jendeari. Polita izan liteke, ez?
Oso polita.
Ba, mentoretza poltsara zoazte.
Bai, zuzenean apuntatu Euskal Herri Irratiko jendea prest hemen hartzeko jende gaztean, noski nola ez. Oso ongi, eta interesatuta dagoen jendeak, beraz, zer egin behar du, nola jarri harremanetan zuekin?
Badugu programaren arduradun bat, dela Naroa Bikuña, eta bere bitartez izango litzateke gurekin konektatzea.
Web eguneren batean?
Bere imeia bada Naroa Bikuña, vakin@agintzari.eus, eta hemen txegurekin konektatu dezake. Eta bestela, telefono zenbaki honetara esango dut. Bederatzi 9-8-0-8-0-5-7. Eta modu honetan, ba zuzenean konektatu dezake programaren arduradunarekin, Naroarekin, gure lankidea, hemen txez dagoena gaur, beste talde batean egon behar zuelako, baina, bueno, hemen txez... Errazada.
Primeran, agintzari. Izen hori gogoratzearekin ere, ba, aski da. Eta gure webunean noski jarriko dugu informazio guzia eta kontaktu bide guziak, ba, interesatuta egon daitezkeen pertsona guzientzat. Beraz, kontu berria da, ez da? Orain saio pilotuak ari zarete antolatzen, ikasturte honen hasieran manditu zuen lehenbiziko urratsak, beraz, kontu interesgarria, berria eta beria ikusiko dugu ze emaitzak eta lortzen dituzuen, kontatuko diguzu ez, ha?
Bai noski. Bai noski.
Zalantzari gabe,
uste dugu badela salto oso nabarmen bat esparru kliniko terapeutikotik haratago doana, uste dugu baduela oinarrian ongizatearen oinarria, badela azken finean harremana, erlazioak, kontaktua, isolamendutik haratago doan bagizatasuna, eta zentzuenetan berritzailea denez ere, eta erabateko konfidantza dugunez eredu honetan, kontatuko dizkizuegu zeintzuk diren gure emaitzak, eta positiboak izan ezkero, uste dugu edatu daiteken eredu bat izan aldela. Momentuz hasieran gaude eta ikusiko dugu ze bide duen honek.
Primeran, zoragarri, mentoretza terapeutikoa programa berria hemen Nafarroan eta zuen eskutik antolatuta. Eider, Jaime eta Eneko Mendiluze benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta bikain joan dadila programa.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Mil esker. Eta puntatu, eh?
Bai, eta eskaintzagatik, hori esan behar nuen, eta zuen eskaintzagatik bikaina. Eskerrik asko.